เรื่องของปฏิจจสมุปบาทเป็นเรื่องที่เราต้องทำความเข้าใจให้ดีเพราะถ้าเราเข้าใจเรื่องปฏิจจสมุปบาทดีเนี่ยการเข้าไปสู่คลองแห่งทิฏฐิว่าสุขทุกข์และกรรมเกิดจากผู้อื่นบันดาลตนเองบันดาลหรือทั้งตนเองและผู้อื่นหรือเกิดขึ้นมาเองลอยๆเนี่ยมันจะหมดไปหมดเลยตัวเนี้ยอิทัปปัจจยตาและปฏิจจสมุปบาทมันจะตอบโจทย์ได้ดังนั้นถ้าเราไม่เข้าใจเรื่องปฏิจจสมุปบาทเนี่ยมันจะทำให้เข้าใจธรรมะชั้นลึกยากจริงๆธรรมะชั้นลึกในที่นี้ก็คือเรื่องของตัวเราอย่างละเอียดนั่นเองว่ามันเป็นเรื่องของการอธิบายว่าตัวเราเนี่ยไม่ใช่เราเพราะอะไรไอ้ที่ว่าลึกเนี่ยเพราะนั้นปฏิจจสมุปบาทอิทัปปัจจยตามันคืออะไรบ้างกฎอิทัปปัจจยตาเนี่ยโยมต้องท่องได้ท่องกันได้ไหมเนี่ยได้ใช่ไหมบางคนได้บางคนอาจจะไม่ได้โยมมันสี่บรรทัดเองมันต้องอยู่ในหัวเลยเข้าใจไหมอิมัสสมิงสติอิทังโหติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีจำไปก่อนไอ้สิ่งนี้คืออะไรไม่รู้เนี่ยจำไปให้แม่นให้คล่องปากขึ้นใจนะอิมัสสุปาทาอิทังอุปัชติเพราะการเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอิมัสสมิงอสติอิทังนโหติเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีอิมัสสนิโรธาอีทังนิรุชติเพราะการดับไปของสิ่งนี้จึงดับไปเนี่ยสี่บรรทัดแค่นี้ต้องจำให้ได้จำให้แม่นนะทีนี้ต่อไปเนี่ยมันจะโยงไปถึงปฏิจจสมุปบาทว่าสิ่งนี้คืออะไรแล้วเราจะได้เข้าใจว่าปฏิจจสมุปบาทมันจะประกอบด้วยอิทัปปัจจยตานี่แหละท่านนี้ยกตัวอย่างให้เราเห็นง่ายๆกลางๆสายของปฏิจจ์เช่นว่าถ้าผัสสะมีเวทนาจะมีผัสสะคือสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราเนี่ยถ้าสัมผัสทางตามาแล้วหรือทางหูมาแล้วเนี่ยเวทนาจะเกิดขึ้นโยมลองสังเกตสุขทุกข์ที่เกิดในใจเนี่ยมีอะไรเป็นเหตุพระพุทธเจ้าบอกอะไรเกิดมาเองลอยๆโดยไม่มีสาเหตุไม่มีทุกอย่างเกิดมาแต่เหตุเวลาเราไม่สบายใจทุกข์ใจเราสาวไปดูอ๋อเมื่อกี้ได้ยินเสียงที่ไม่น่าพอใจอ๋อเมื่อกี้เห็นรูปที่ไม่น่าพอใจเวลาเรามีความสุขความพอใจขึ้นมาอ๋อเราได้กลิ่นที่น่าสูดดมได้สัมผัสทางตาที่น่าพอใจสัมผัสทางหูที่น่าพอใจเห็นนะพระศาสดาจึงบอกว่าผัสสะเป็นเหตุให้เกิดเวทนานี่ไงอิทัปปัจจยตาเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีสิ่งนี้ในที่นี้ก็ยกเอาผัสสะเมื่อผัสสะมีเวทนาจะมีเพราะการเกิดขึ้นแห่งผัสสะเวทนาจึงเกิดขึ้นถูกต้องไหมถ้าผัสสะไม่มีเวทนาจะไม่มีเพราะการดับไปแห่งผัสสะเวทนาจะดับไปดังนั้นถ้าผัสสะทางตาไม่มีทุกข์อันเกิดจากการเห็นรูปหรือสุขอันเกิดจากการเห็นรูปก็จะไม่เกิดขึ้นพระศาสดาบอกว่าสมณพราหมณ์เหล่าใดก็ตามที่จะบัญญัติความสุขและความทุกข์ขึ้นมาก็ต้องอาศัยผัสสะเป็นเหตุปัจจัยจึงจะบัญญัติสุขทุกข์ขึ้นมาได้ถ้าเว้นจากผัสสะแล้วการบัญญัติสุขทุกข์เนี่ยมีขึ้นมาไม่ได้ทีนี้เราก็ทราบแล้วว่าถ้าผัสสะมีเวทนาจะมีหรือจะพูดอีกอย่างว่าเวทนาเกิดมาจากผัสสะพระโสดาบันจะรู้ธรรมอันเป็นเหตุให้เกิดขึ้นแห่งธรรมทั้งหลายรู้ธรรมที่เป็นเหตุและรู้ธรรมที่เกิดมาแต่เหตุ ดังนั้นโสดาบันจะรู้ธรรมที่เป็นเหตุคืออาสะเป็นเหตุของอะไรของเวทนาและโสดาบันจะรู้ธรรมที่เกิดมาแต่เหตุว่าเวทนาเกิดมาแต่เหตุคือมีผัสสะเห็นไหมพุทธเจ้าใช้คำว่าเหตุอย่างเดียวรู้ธรรมอันเป็นเหตุแล้วก็ธรรมที่เกิดมาแต่เหตุคุณธรรมโสดาบันไปอ่านดูจะมีบอกรู้ธรรมที่เป็นเหตุแล้วก็ธรรมที่เกิดมาแต่เหตุในนี้มีอยู่แล้วดังนั้นหนังสือที่แจกไปเนี่ยอ่านให้ปลุกเลยอ่านหลายๆรอบอ่านจนจำมันได้หมดนะแล้วพอบอกปั๊บเนี่ยมันจะนึกออกเลยเพราะคำตถาคตมันจะเชื่อมกันหมดทีนี้ต่อไปเวทนาซึ่งเป็นผลหรืออาศัยเหตุคือผัสสะต่อไปเวทนาจะไปเป็นเหตุให้เกิดขึ้นแห่งธรรมชาติต่อไปอีกอิทัปปัจจยตาตรงนี้ก็เลยบอกว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีคือเมื่อเวทนามีนะตัณหาย่อมมีเพราะการเกิดขึ้นแห่งเวทนาตัณหาจึงเกิดขึ้นเมื่อเวทนาไม่มีตัณหาย่อมไม่มีเพราะการดับไปแห่งเวทนาตัณหาจึงดับไปนี่อิทัปปัจจยตาในขั้นตอนต่อมาในส่วนของเวทนาเมื่อกี้เป็นอิทัปปัจจยตาในส่วนของผัสสะเป็นเหตุให้เกิดเวทนาตอนนี้เป็นอิทัปปัจจยตาว่าเวทนาเป็นเหตุให้เกิดตัณหาและต่อไปจะเป็นอิทัปปัจจยตาที่บอกว่าตัณหาเป็นเหตุให้เกิดอุปาทานอาจับมาง่ายๆ3ช่วงแค่นี้ไอ้ธรรมชาติที่มันเป็นเหตุปัจจัยซึ่งกันและกันต่อมาอย่างเนี้ยพระองค์เรียกมันว่าปฏิจจสมุปบาทดังนั้นปฏิจจสมุปบาทก็คืออิทัปปัจจยตาแต่ละอันแต่ละอันแต่ละเหตุปัจจัยไล่เรียงต่อกันไปเรื่อยๆเพราะมีอุปทานเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสะทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนแก่เจ็บตายทุกโศกร่ำไรลำพันธ์ไม่สบายกายไม่สบายใจมีขึ้นเพราะเหตุปัจจัยอย่างนี้ถอยขึ้นมาดังนั้นถ้าถอยขึ้นไปตายมีเพราะอะไรมีเพราะเกิดชัวร์ไหมชัวร์นะอันนี้เกิดมีเพราะอะไรมีเพราะภพคือมันมีสถานที่เกิดหรือภพคือผืนนาเมล็ดพืชจะงอกได้ต้องอาศัยผืนนาดังนั้นชาติคือการงอกขึ้นของต้นไม้เนี่ยการงอกเป็นต้นจากเมล็ดเนี่ยมันมีได้เพราะเมล็ดไปอาศัยผืนนาตั้งอาศัยในผืนนาซึ่งเรียกว่าภพชาติจึงมีเพราะภพสถานที่ตั้งอาศัยของจิตสถานที่จิตอาศัยในการสร้างการเกิดภพมีเพราะอุปาทานเพราะการเข้าไปจับยึดไปยึดถืออุปาทานมีเพราะตัณหาเป็นเหตุให้เกิดอุปาทานยึดเพราะอะไรเพราะอยากความอยากตัณหานำพาไปสู่สิ่งนั้นเมื่อมีตัณหาจึงมีอุปาทานขึ้นมานี่เราต้องท่องตรงนี้ให้ได้ให้คล่องจึงบอกว่าปฏิจจสมุปบาทต้องคล่องปากขึ้นใจนึกในใจต้องนึกได้เลยและจะโยงใยธรรมะได้ง่ายอุปทานอาศัยตัณหาเป็นเหตุเกิดตัณหาความอยากอาศัยเวทนาเวทนาอาศัยผัสสะผัสสะอาศัยสลายตนะอายตนะภายใน6ภายนอก6กระทบกันผัสสะเกิดมีได้ถ้าอายตนะหรือสลายตนะไม่มีผัสสะก็มีไม่ได้ผัสสะจึงเป็นธรรมชาติอาศัยสลายตนะเป็นเหตุให้เกิดขึ้น พราะมีสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาถอยขึ้นถอยลงให้คล่องสลายตนะมีได้เพราะอะไรลูกตาหูเราเนี่ยทำมาจากอะไรนามรูปพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะหรือสลายตนะเกิดมาจากนามรูปนามรูปเกิดมาจากอะไรเกิดมาจากเพราะมีวิญญาณนามรูปอาศัยวิญญาณวิญญาณคือผู้รู้แจ้งในอารมณ์ที่เข้ามารู้แจ้งนามรูปทั้ง4รู้รูปเวทนาสัญญาสังขารเป็นการเกิดที่ไม่เหมือนกับการเกิดแบบสัตว์ในครรภ์ว่าลูกเกิดออกมาจากท้องพ่อแม่ไม่ใช่แต่การเกิดนี้หมายถึงการปรากฏขึ้นโดยอาศัยกันและกันในการเกิดขึ้นที่พระศาสดาอุปมาเหมือนแสงกระทบกับฉากจะมีแสงก็ต้องมีฉากจะมีฉากก็ต้องมีแสงโดยอุปมาว่าเรือนหลังหนึ่งมีหน้าต่างทางทิศตะวันออกมีฝาเรือนทางทิศตะวันตกถ้าแสงอาทิตย์ส่องมาทางหน้าต่างทางทิศตะวันออกแล้วแสงจะปรากฏณที่ไหนสาวกก็บอกว่าปรากฏที่ฝาเรือนด้านทิศตะวันตกพระศาสดาถามว่าถ้าฝาเรือนไม่มีล่ะแสงปรากฏที่ไหนสาวกบอกแสงปรากฏที่ดินพระศาสดาบอกถ้าดินไม่มีล่ะแสงปรากฏที่ไหนสาวกบอกแสงปรากฏที่น้ำพระตถาคตบอกถ้าน้ำไม่มีล่ะสาวกบอกแสงย่อมไม่ปรากฏพระองค์บอกถูกต้องฉันใดก็ฉันนั้นวิญญาณที่เปรียบเหมือนแสงเนี่ยมีเพราะนามรูป4ขันธ์นามรูปมีเพราะวิญญาณอาศัยการเกิดขึ้นอย่างนี้นี่คือการอาศัยการเกิดขึ้นในแบบวิญญาณกับนามรูปให้เข้าใจดังนั้นปฏิจจสมุปบาทมันจะมีอยู่2แบบแบบหนึ่งที่พระศาสดาตรัสสุดแค่นามรูปกับวิญญาณนามรูปมีเพราะวิญญาณวิญญาณมีเพราะนามรูปยันกันไปมาอย่างนี้แล้วก็จบปฏิจจสมุปบาทตรงนี้และยังมีบอกอีกว่าคลองแห่งการเรียกก็ดีคลองแห่งการบัญญัติก็ดีคลองแห่งการพูดจาก็ดีเรื่องที่จะต้องรู้ด้วยปัญญาก็ดีมีขึ้นเพราะการทำงานของวิญญาณกับนามรูปสัตว์โลกจึงเกิดบ้างแก่บ้างตายบ้างอุบัติบ้างเพราะวิญญาณกับนามรูปเท่านั้นเองที่มันทำงานกันนี่ภาพรวมมันเป็นอย่างนี้ทีนี้ปฏิจจสมุปบาทที่ลึกขึ้นไปอีกถึงอวิชชาดังนั้นปฏิจจให้เราลองจำก่อนว่าสุดแค่วิญญาณกับนามรูปแค่นี้ทั้งก้อนแค่นี้เป็นระบบการทำงานของขันธ์ทั้ง5เพราะขันธ์5เรารู้จักแล้วว่ามีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณวิญญาณทำงานโดยไปตั้งอาศัยในขันธ์ทั้ง4วิญญาณหรือจิตหรือใจอันเดียวกันพุทธเจ้าตรัสไว้บอกกับภิกขุทั้งหลายเนี่ยสิ่งที่เรียกกันว่าจิตบ้างมโนบ้างวิญญาณบ้างนั้นเนี่ยดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดวันตลอดคืนนี่คือการทำงานของวิญญาณกับนามรูปจึงเป็นเหตุให้สัตว์เนี่ยท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏเพราะสัตว์คือผู้ที่เข้ามาหลงยึดกันทั้ง5หลงยึดรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสัตตะสัตตาสัตตานังสัตตานังเข้ามาหลงยึดวิญญาณวิญญาณไปตั้งอาศัยในนามรูปก็หลงยึดนามรูปอีกต่อหนึ่งเป็นทอดไปหลงยึดหลายชั้นดังนั้นลำดับเหตุของการเกิดขึ้นของสรรพสิ่งในโลกนี้ก็คือสายปฏิจจสมุปบาทที่สุดแค่วิญญาณกับนามรูปอย่างนี้ทีนี้ปฏิจจะที่เลยไปถึงสังขารทั้งหลายกับอวิชชา สังขารทั้งหลายก็คือเป็นการสรุปภาพรวมของทั้งก้อนเนี่ยเรียกว่าสังขารทั้งหลายหรือเชื่อมโยงไปสู่คำว่าสังคตธรรมธรรมที่ถูกปรุงแต่งได้ทั้งก้อนเนี่ยมีเพราะอวิชชาคือไม่รู้พระองค์จึงเรียกว่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นตัณหาเป็นเครื่องผูกเนี่ยแล่นไปอยู่เข้ามายึดในระบบตรงนี้ดังนั้นถ้าเราสวมปฏิจจสุบาทที่สุดแค่วิญญาณกับนามรูปแล้วเอาปฏิจจสุบาทที่พูดไปถึงนะอวิชชาและสังขารทั้งหลายเราจะเห็นว่าพระศาสดาเนี่ยเปลี่ยนบทพันธนะตรงคำว่านามรูปเนี่ยเป็นสังขารทั้งหลายเราต้องลองนะเอาสายปฏิจจสองอันเนี่ยมาทาบทับกันปั๊บเนี่ยบทพันธนะทั้งหมดเนี่ยจะเหมือนกันหมดเลยจะผิดกันแค่คำว่านามรูปพอพุทธเจ้าจะพูดไปถึงสังขารทั้งหลายกับอวิชชาพุทธเจ้าจะเปลี่ยนคำว่านามรูปเนี่ยเป็นสังขารและขึ้นไปเป็นสังขารทั้งหลายและขึ้นไปเป็นอวิชชานั่นก็คือสิ่งหนึ่งเข้ามาหลงยึดขันห้าเข้ามาหลงยึดระบบตรงนี้เพราะการที่มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นมันทำให้มาหลงยึดตรงนี้สิ่งหนึ่งนี้พระองค์เรียกมันว่าสัตตานังที่ตัดตอบกับราธะว่าราธะความพอใจอันใดราคะอันใดนันทิอันใดตัณหาอันใดที่เข้าไปมีอยู่ในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณการติดแล้วข้องแล้วการที่สิ่งหนึ่งเนี่ยมาติดแล้วข้องแล้วซึ่งขันธ์ห้าเนี่ยจึงถูกเรียกว่าสัตว์ดังนั้นคำว่าสัตว์เป็นบัญญัติศัพท์ที่ใช้เรียกสิ่งหนึ่งที่กำลังมีอวิชชาแล้วเข้ามาหลงยึดขันธ์ห้าแต่ถ้าอวิชชาหมดไปแล้วความเป็นสัตว์ก็หมดไปบัญญัติศัพท์นี้จะค่อยๆหมดไปสิ่งหนึ่งนี้ก็จะถูกเรียกใหม่ว่าวิมุตติญาณทัศนะผู้รู้ในวิมุตติสิ่งหนึ่งนี้คงที่ตลอดมันไม่ใช่สังคตะมันไม่ใช่ขันธ์ห้าไม่ใช่สังคตธรรมเมื่อไม่ใช่สังคตธรรมพุทธเจ้าก็บอกธรรมชาติมันมีสองสังคตธรรมกับอสังคตธรรมธรรมที่ถูกปรุงแต่งได้กับปรุงแต่งไม่ได้เมื่อมันไม่ใช่สังคตธรรมมันก็คืออสังคตธรรมมันเป็นอสังคตะธรรมชาติที่ปรุงแต่งไม่ได้ไม่มีอะไรไปปรุงแต่งมันคงที่หรือเรียกอีกอย่างว่าอมตะคือไม่ตายมีอยู่ตลอดในเมื่อพวกเราทุกคนก็เป็นสัตว์พวกเราทุกคนเป็นสัตตานังสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นนั่นแสดงว่าพวกเราทุกคนเนี่ยกำลังถูกนิยามด้วยบัญญัติสัตว์ว่าสัตว์ดังนั้นสภาพความเป็นจริงของพวกเราจริงๆคือสิ่งหนึ่งนั่นเองอาตมาถึงบอกว่าทุกคนมีสภาวะความไม่ตายอยู่ในตัวอยู่แล้วแต่มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นตัณหาเป็นเครื่องผูกพาให้เข้ามาหลงยึด5ธรรมชาติที่มันแก่เจ็บตายเราเลยต้องแก่เจ็บตายไปกับ5ธรรมชาตินี้ทุกโศกไปกับ5ธรรมชาตินี้ทุกเพราะการแปรปรวนของรูปทุกเพราะการแปรปรวนของเวทนาสัญญาสังขารเป็นอย่างนี้นี่คือภาพรวมที่บอกให้เห็นเราจะได้รู้ว่ามาวัดปฏิบัติทำรักษาศีลทำไปทำอะไรนะแล้วพระพุทธเจ้าเห็นอะไรสอนอะไรไว้จะให้เข้าถึงอะไรเหรออะไรมันน่าเข้าถึงนักเหรออย่างเนี้ยก็เป็นอย่างนี้ดังนั้นสิ่งที่สัตว์ทั้งหลายเข้ายึดถือว่าเป็นตัวเขาของเขาเนี่ยมันเป็นของชั่วคราวทั้งสิ้นเลยมันไม่มีถาวรดังนั้นทิฏฐิว่ามีพุทธเจ้าจึงบอกว่ามันเป็นสุดโต่ง ทิฏฐิคือความเห็นว่าไม่มีก็เป็นสุตโตงทิฏฐิว่ามีเรียกว่าอัตถิตาความมีทิฏฐิว่าไม่มีเรียกนัตถิตาความไม่มีหรือกลุ่มของอุจเฉททิฏฐิขาดศูนย์แต่พระองค์บอกว่าพระองค์แสดงธรรมโดยสายกลางไม่เข้าไปหาส่วนสุดทั้งสองคือตถาคตย่อมแสดงดังนี้ว่าเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะเพราะมีสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเห็นนะพระองค์กำลังบอกว่าความมีกับความไม่มีมันเป็นสุตโตงไม่ใช่ผิดแต่ธรรมชาติทั้งหลายอาศัยกันและกันในการเกิดขึ้นอย่างนี้ไปเรื่อยๆและอาศัยกันและกันในการดับไปเพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งอวิชชานั้นนั่นเทียวจึงมีความดับแห่งสังขารเพราะมีความดับแห่งสังขารจึงมีความดับแห่งวิญญาณไล่ดับดับดับจนกระทั่งชาติคือการเกิดดับชรามรณะจะดับไปด้วยเราเข้าไปดับเหตุสรรพสิ่งในโลกทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นรูปเป็นนามเกิดขึ้นเพราะอย่างนี้ดับไปเพราะอย่างนี้นี่เป็นสัจจะของโลกเพราะฉะนั้นสิ่งที่เข้ามาหลงยึดขันธ์ทั้ง5เนี่ยคุณสมบัติมันคืออะไรพระเจ้าบอกคุณสมบัติมันมี3อย่าง1ณอุปาโทปัญญายติไม่ปรากฏมีการเกิด2ณวโยปัญญายติไม่ปรากฏมีการเสื่อม 3. นัตถิตัสสะอัญญตตังปัญญายติเมื่อตั้งอยู่เนี่ยไม่มีภาวะอย่างอื่นปรากฏส่วนสังคตะเนี่ยก็3อย่างเหมือนกันตรงข้ามกันเลยอุปาโทปัญญายติเกิดปรากฏวโยปัญญายติเสื่อมปรากฏทิตัสสะอัญญตตังปัญญายติเมื่อตั้งอยู่เนี่ยมีภาวะอย่างอื่นปรากฏนี่คือคุณสมบัติอันตรงกันข้ามกันระหว่างสังคตะธรรมกับอสังคตะสังคตะคือขันธ์5อธิบายระบบการทำงานของมันด้วยอิทัปปัจจยตาและเรียงร้อยกันมาเป็นปฏิจจสมุปบาทเชื่อมกันอย่างนี้และปฏิจจสมุปบาทเหตุเกิดของสรรพสิ่งกับเหตุดับของสรรพสิ่งอยู่ในไหนอยู่ในอริยสัจ4ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคสมุทัยคือเหตุเกิดก็ไล่เลยตั้งแต่อวิชชาเกิดสังขารทั้งหลายสังขารเกิดวิญญาณนามรูปไล่มานิโรธความดับก็ไล่ไปเป็นความดับของสรรพสิ่งเพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งอวิชชานั้นนั่นเถียวจึงมีความดับแห่งสังขารเพราะมีความดับแห่งสังขารจึงมีความดับแห่งวิญญาณไล่ดับไปดังนั้นปฏิจจสมุปบาทก็คืออริยสัจ4ในส่วนข้อที่2และข้อที่3ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเหตุเกิดของกองทุกข์และเหตุดับไปของกองทุกข์และผู้ที่เข้าไปเห็นตรงนี้เส้นทางเดินที่จะทำให้รู้แจ้งตรงนี้ก็คือมรรคอริยมรรคมีองค์8หรืออริยอัตถังคิกมรรคหนทางอันประเสริฐ8ทางตอนนี้พระองค์เชื่อมต่อไปอีกขันธ์5วิญญาณทำงานกับนามรูปพระองค์เรียกนามรูปนะที่วิญญาณเข้าไปรับรู้หรือไปตั้งอาศัยว่าวิญญาณถิติถิติคือฐานที่ตั้งวิญญาณที่ตั้งวิญญาณถิติวิญญาณตั้งที่ตั้งวิญญาณตั้งอาศัยในรูปเวทนาสัญญาสังขารที่พระองค์ตรัสว่าวิญญาณอาศัยรูปตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีรูปเป็นอารมณ์มีรูปเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยมีนันทิเป็นที่เข้าไปซ่องเสพก็ถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ได้วิญญาณอาศัยเวทนาตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ไ เป็นวิญญาณที่มีเวทนาเป็นอารมณ์มีเวทนาเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยมีนันทิเป็นที่เข้าไปซ่องเสพก็ถึงความเจริญงอกงามไปบุญได้วิญญาณอาศัยสัญญาตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีสัญญาเป็นอารมณ์มีสัญญาเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยมีนันทิเป็นที่เข้าไปซ่องเสพก็ถึงความเจริญงอกงามไปบุญได้วิญญาณอาศัยสังขารตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีสังขารเป็นอารมณ์มีสังขารเป็นที่ตั้งอาศัยมีนันทิเป็นที่เข้าไปซ่องเสพก็ถึงความเจริญงอกงามไปบุญได้ตรัสบอกทีละตัวทีละตัวทีละตัวทีละตัวขณะวิญญาณตั้งอาศัยในรูปอีก3ขันธ์หายไปไหนมันยังอยู่แต่มันไม่มีไม่มีในความรู้ของจิตหรือวิญญาณดังนั้นความปรากฏขึ้นแห่งขันธ์ทั้งหลายก็คือการปรากฏขึ้นของวิญญาณนั่นเองดังนั้นความมีของสรรพสิ่งก็เพราะความมีของวิญญาณถ้าวิญญาณไม่เข้าไปรู้เท่ากับมันไม่มีทั้งที่มันมีอยู่เนี่ยหนังสือถ้าเราไม่เข้าไปจับก็เท่ากับหนังสือไม่มีถ้าวิญญาณไม่เข้าไปจับไม่รับรู้สิ่งนั้นก็เท่ากับไม่มีถึงแม้มันจะมีอยู่ก็ตามณวันนี้ณขณะนี้เรานั่งสมาธิรู้ลมหายใจเวทนาธาตุสัญญาธาตุสังขารธาตุก็ยังมีอยู่ในธรรมธาตุในโลกแต่เราไม่รู้สึกเรารู้แค่ลมที่ไหลเข้าไหลออกนั่นคือการมีของสรรพสิ่งมันมีขึ้นเพราะการเข้าไปตั้งอาศัยของวิญญาณนั่นเองและความเป็นเราเนี่ยแสดงว่ามันอยู่ในวิญญาณนะตัวนี้เลยตัวดีเลยและวิญญาณไปตั้งในอะไรเราก็ยึดสิ่งที่มันเข้าไปตั้งอาศัยว่าของเราอีกเหมือนกันเห็นนะพอวิญญาณเปลี่ยนไปตั้งอาศัยในอีกธาตุหนึ่งอันนี้ก็ของเรามันก็วางอันนี้ไปละดังนั้นเวลาโยมนั่งรู้ลมหายใจเนี่ยรู้ธาตุตรงนี้เสร็จแล้วหลุดไปคิดแสดงว่ารูปธาตุตอนนั้นเนี่ยไม่มีวิญญาณคลองแล้วนะณเสี้ยววินาทีนั้นแป๊บหนึ่งวิญญาณไปตั้งที่อื่นละวิญญาณที่ไปตั้งที่อื่นก็ตั้งไม่ได้นานเพราะธรรมชาติมันต้องเกิดดับคุณสมบัติของวิญญาณเนี่ยมันเกิดมันดับเหมือนคุณสมบัติของรูปมันต้องแตกสลายก้อนน้ำแข็งมีขึ้นมาแล้วก็ละลายหายไปวิญญาณก็เหมือนกันเกิดมารับรู้มาแล้วก็จะสลายหายไปดังนั้นขณะที่เราจิตเรารู้อยู่เนี่ยความเป็นเรามีอยู่ในจิตและจิตมาตั้งอาศัยในรูปธาตุเราก็ยึดรูปอีกแต่พอจิตไปตั้งอาศัยจิตดวงที่รู้รูปดับไปจิตไปตั้งอาศัยในนามธรรมอีกตัวหนึ่งรูปไม่มีวิญญาณแล้วนะและถ้าเกิดมันตายไปพอดีความเป็นเรามันยังอยู่ในวิญญาณอยู่มันก็จะไปสร้างอัตภาพต่อไปตรงนั้นที่ตถาคตบอกว่าเป็นอัตภาพมีส่วนแห่งบุญก็ดีมีส่วนแห่งอบุญก็ดีดังนั้นคนบอกว่ารู้ได้ยังไงเกิดใหม่มีอะไรเป็นหลักฐานมีอะไรมาบอกนี่ไงตัวเขาต้องมาทำความเข้าใจในความเป็นตัวเราของเราในขันธ์ทั้ง5และให้รู้ว่าความเป็นตัวคุณของคุณเนี่ยมีฝังอยู่ในกี่ธรรมชาติไม่ใช่ก้อนกายนี้อย่างเดียวดังนั้นถ้าเขาเข้าใจตรงนี้เขาจะเข้าใจเชื่อมั่น 100% เลยว่าการเกิดใหม่มีแน่นอนเพราะแม้แต่การนั่งอยู่ตรงนี้ร่างกายยังไม่ตายวิญญาณก็ยังไปสร้างภพอยู่ตลอดเวลาเกิดคิดนั่นโน่นนี่ตลอดเลยพอดีมันยังไม่ตายมันก็กลับมาเพราะมันยังยึดถือว่ารูปเป็นฉันเนี่ยดังนั้นถ้ารูปแตกทำลายปุ๊บความเป็นเรายังอยู่นี่ยังยึดวิญญาณอยู่ยังพอใจยังเพลินอยู่เราประเมินได้เลยว่าเกิดใหม่มีแน่นอนนะดูจากตัวเราเองก็ได้นี่เป็นคำตอบอยู่แล้วที่เป็นปัจจตังเลยเนี่ยเวลาไปอธิบายรู้ได้ยังไงชาติหน้ามีจริงอธิบายด้วยนัยยะอย่างนี้ได้เลยเอาปฏิจจไปอธิบายคำว่าชาติคือการเกิดคำว่าภพต้องให้เขาเข้าใจนัยยะของคำว่าภพคำว่าชาติภพมีแน่ชาติคือการผูกจิตติดกับอารมณ์ ก็จะมีต่อไปพระองค์บอกว่าถ้าเธอคิดถึงสิ่งใดดำริถึงสิ่งใดหรือมีจิตฝังหรือปักลงไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่สิ่งนั้นย่อมเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณดังนั้นวิญญาณถิติก็คือสิ่งที่เป็นการตั้งอาศัยของวิญญาณนั่นเองเป็นอารมณ์ของวิญญาณพระองค์บอกเมื่อวิญญาณตั้งขึ้นเฉพาะแล้วเจริญงอกงามแล้วการบังเกิดขึ้นแห่งภพใหม่ต่อไปย่อมมีนั่นก็แสดงว่าวิญญาณถิติก็คือภพนั่นเองคืออารมณ์คือที่ตั้งอาศัยของวิญญาณคือภพเรียกว่าภพคือสถานที่ตั้งอาศัยของวิญญาณหรือไปดูอุปมาที่พระองค์เปรียบวิญญาณเหมือนเมล็ดพืชภพเปรียบเหมือนผืนนาเมล็ดพืชปลิวตกลงไปในผืนนาชื่อว่ามีภพนะเมล็ดพืชมีที่ตั้งอาศัยละนะวิญญาณตั้งอาศัยรูปตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เห็นนะวิญญาณมีที่ตั้งอาศัยในขันธ์ทั้ง4เมล็ดพืชมีที่ตั้งอาศัยบนผืนนามีพระองค์อุปมาอย่างนี้วิญญาณเปรียบเหมือนเมล็ดพืชภพเปรียบเหมือนผืนนาดังนั้นขันธ์ทั้ง4ก็คือภพก็คือผืนนาพระองค์เชื่อมคำว่าภพไปสู่คำว่ากรรมกรรมเปรียบเหมือนผืนนาวิญญาณเปรียบเหมือนเมล็ดพืชเห็นไหมหรือพระเจ้ากำลังเชื่อมขยายต่อไปให้เราเข้าใจว่าภพก็คือกรรมภพนะกรรมเปรียบเหมือนผืนนาวิญญาณเปรียบเหมือนเมล็ดพืชเมล็ดพืชปลิวตกลงไปในผืนนาชื่อว่ามีกรรมอาศัยยางในพืชเมล็ดจึงเจริญงอกงามขึ้นส่วนเวลาพระองค์อุปมาเรื่องของภพเมล็ดพืชปลิวตกลงไปในผืนนาจะงอกขึ้นไม่ได้บอกยางในพืชแต่บอกว่าน้ำซึ่งเปรียบเหมือนนันทิราคะลดเมล็ดพืชทำให้เมล็ดพืชงอกขึ้นมานี่เปลี่ยนนิดนึงตรงนี้ส่วนตรงนี้จะใช้คำว่ายางหรือความสดในพืชทำให้เมล็ดพืชงอกขึ้นมานี่ลักษณะของกรรมซึ่งทำให้เราทราบนะว่าการเติบโตมาเป็นชาติเนี่ยที่เราได้มาอย่างเนี้ยมันอาศัยทั้งปุราณกรรมคือกรรมเก่าและนวกรรมคือกรรมใหม่ผืนนานั้นเพราะเมล็ดพืชจะต้องยังลากลงเพื่อดูดเอาแร่ธาตุจากผืนนานั้นซึ่งพระองค์ก็จะอุปมาอีกว่ามีทั้งผืนนาดีนาปานกลางนาเลวผืนนาดีเป็นยังไงผืนนาปานกลางเป็นยังไงผืนนาเลวเนี่ยคือพวกที่ได้มหาภูตธาตุ4แบบเราเนี่ยผืนนาเลวนะผืนนาปานกลางก็กายที่สำเร็จด้วยใจผืนนาดีก็กายสำเร็จด้วยสัญญาละเอียดปราณีตหน่อยวิญญาณนั้นไปตั้งอาศัยในอะไรล่ะเห็นไหมดูการโยงของคำพระศาสดาหน้าที่คือโยมต้องจำพระสูตรได้มากสั่งสมสุตตะให้มากเสพครบแต่คำพระตถาคตให้มากแล้วโยมจะแตกลูกคำพระเจ้าออกจะเข้าใจเลยจะทำให้เรียกว่าเปิดธรรมที่ถูกปิดไว้ได้เข้าใจไหมเป็นอย่างนี้พระองค์จึงบอกว่าฟังคำตถาคตเนืองๆฟังเยอะๆฟังเยอะๆเธอจะเปิดธรรมที่ถูกปิดไว้ได้เพราะฉะนั้นเมล็ดพืชจึงอาศัยทั้งยางในพืชความสดในพืชเผ่าพันธุ์เดิมคือปุราณกรรมกรรมเก่าและนวกรรมกรรมใหม่คือผืนนาซึ่งมีทั้งดีปานกลางและเลวเติบโตมาเป็นต้นจะแคะจะแกลนจะพิการสมองจะดีจะเลวก็นี่ตรงนี้แหละแล้วโยมไปดูนะที่พระองค์ตรัสว่ากรรมใหม่คืออะไรกรรมเก่าคืออะไรพระองค์บอกนวกรรมกรรมใหม่คือผัสสะณปัจจุบันผัสสะที่เกิดขึ้นเนี่ยเรียกว่ากรรมใหม่นั้นก็จะเชื่อมโยงเนี่ยลงความละเอียดตรงนี้อีก ซึ่งจะโอ้โหสุดยอดมากเลยจิตหรือวิญญาณเข้ามารับรู้อารมณ์ก็คือผัสสะนั่นเองใช่ไหมหรือสัมผัสสองสิ่งมากระทบกันคือสัมผัสพระองค์จึงตรัสไว้ในอีกพระสูตรหนึ่งว่าผัสสะเป็นเหตุให้เกิดขึ้นแห่งกรรมเห็นนะผู้ใดกล่าวอย่างนี้ชื่อว่ากล่าวตรงตามที่เรากล่าวไม่เป็นการกล่าวตู่เราด้วยถ้อยคำที่ไม่จริงนั่นคือการกระทบของธรรมชาติเนี่ยวิญญาณกับนามรูปขันใดขันหนึ่งในสี่ขันเป็นเหตุให้เกิดกรรมการกระทบก็คือผัสสะพระองค์จึงบัญญัตินิทานสัมภาวะแห่งกรรมเหตุเป็นแดนเกิดของกรรมอาศัยผัสสะเพราะผัสสะเห็นนะตรงมากเลยเมล็ดพืชปลิวตกมาพัวกระทบก็คือมีผัสสะกรรมเกิดแล้วภพเกิดแล้วผืนนาดีนาเลวนาปานกลางแล้วแต่และพอโยงไปว่าบุคคลคิดถึงสิ่งใดดำริถึงสิ่งใดภพเกิดแล้วใช่ไหมกรรมเกิดแล้วใช่ไหมดังนั้นเวลาเราคิดดีคิดไม่ดีเป็นภพแล้วใช่ไหมถ้าร่างกายตายไปก็นั่นนะอัตภาพใหม่ตามความคิดทันทีเลยจึงมีพุทธวจนะที่พระองค์ตรัสว่าถ้าเธอคิดในเรื่องอกุศลต้องรีบดับให้ไวที่สุดนะเปรียบเหมือนบุรุษมีไฟไหม้ลุกโผล่เสื้อผ้าหรือไฟไหม้ผมบนศีรษะคนคนนั้นต้องใช้ฉันทะวายามะอุสาหะอุโสลหิอปัตติวานีอปัตติวานีสติสัมปชัญญะอย่างแรงกล้าเพื่อที่จะดับไฟนั้นเสียโดยด่วนอกุศลก็เหมือนกันก็ต้องรีบดับอกุศลนั้นเสียโดยด่วนฉันใดก็ฉันนั้นเพราะนั่นคือความเป็นเราเนี่ยเข้าไปตั้งอาศัยในอารมณ์นั้นเป็นภพแล้วถ้าพลาดพลั้งเนี่ยร่างกายตายไปพอดีอัตภาพจะได้ตามนี้เลยดังนั้นการที่จิตคนเราเนี่ยไปมีอกุศลคิดอาฆาตพยาบาทจองเวรปองร้ายกันเบียดเบียนกันอกุศลทั้งนั้นจึงเป็นเหตุให้เขาไปสู่อบายทุกขติวินิบาตนรกพระองค์จึงบอกรีบดับให้ไวดังนั้นเนี่ยพระองค์เนี่ยเมตตาสงสารผู้ที่กำลังมีจิตเข้าไปตั้งอาศัยในอารมณ์นั้นอยู่ถูกต้องไหมดังนั้นจึงไม่มีประโยชน์ในการที่จะไปคิดโกรธแค้นอาฆาตใดๆพระองค์จึงบอกว่าอย่าไปผูกเวรกันเลยอันตรายเกิดกับใครเกิดกับไอ้คนผูกเวรให้ตัวเรานี่แหละนะพอย้อนไปดูพุทธวจนะที่พระองค์ตรัสว่ามีโจรเอาเลื่อยมาเลื่อยอวัยวะเธออย่าเปล่งวาจาชั่วหยาบอย่ามีจิตคิดประทุษร้ายในโจรนั้นแถมยังมีโจรนั้นเนี่ยเป็นอารมณ์เมตตาให้เธอมีเมตตาโดยอาศัยโจรนั้นเนี่ยเป็นอารมณ์เพราะอะไรเพราะพระองค์ไม่ต้องการให้เราไปอบายถ้าเรากำลังเครียดแค้นเลยโหเองเลื่อยๆขาแขนข้าเนี่ยจะขาดไม่ขาดแลอยู่แล้วนะเครียดแค้นอยู่นั้นถามว่าได้อะไรอันตรายเกิดกับเราเองอันตรายยังไม่ได้เกิดกับโจรนะขนาดนั้นแต่เรากำลังได้แล้วนะเนี่ยเป็นอย่างนี้นี่ให้เข้าใจว่าทำไมโอ้โหผู้เจ้ายอมขนาดนี้เชียวเหรอเนี่ยก็คือมันพระองค์เห็นแล้วการทำงานของจิตเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นนะนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมผู้เจ้าสอนอย่างนี้เดี๋ยวเราจะฝากผู้เจ้าไม่มีเหตุผลเลยแค่มันหยิบเลื่อยเองก็โดนชกแล้วใช่ป่ะมันไม่ใช่อย่างนั้นพอเข้าใจไหมเนี่ยเชื่อมโยงไปอิทัปปัจจยตาปฏิจจะนะไปเรื่องของกรรมเรื่องของภพนะเรื่องของวิญญาณถิติสังคตะอสังคตะคุณสมบัติเป็นยังไงเนี่ยครอบคลุมหมดเลยมันจะเชื่อมโยงกัน